10 krutých mužů.
Oni ty lidi prý i zalejvali do betonu někde.
A politolog, který se s nimi nemaže.
On byl opravdu extrémně excentrický. Ten chlap musel být fakt magor.
Nová speciální série Kati. Příběhy diktátorů z krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
V Česku žije bez partnera skoro pětina lidí.
Zatímco ženy zůstávají single častěji dobrovolně, muži spíše nemůžou partnerku najít.
Vyplývá to z výzkumu Masarykovy a Karlovy univerzity.
Štěstí se seznamováním lidé zkoušejí čím dál častěji na internetu.
Odsouvá se manželství, odsouvá se rodičovství.
V Česku se loni narodilo nejméně dětí v historii.
Kromě porodnosti je na historickém minimu i počet svadeb.
Fenomén singles. Proč žijí Češi sami? Co je k tomu vede? A trápí lidi život bez partnera, nebo si ho naopak užívají? To zjišťoval brněnský sociolog Martin Kreidl z Masarykovy univerzity, který je zároveň v poradním panelu pro demografii na Ministerstvu sociálních věcí. Dnes je středa 15. dubna. Dobrý den, díky, že jste si na nás našel chvíli na Vinohradskou 12.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Každý pátý Čech zhruba je single. Tak je to moc, je to málo, je to jedno?
Tak já jsem primárně sociolog a demograf, takže pro mě vlastně ta výpověď může skončit tím číslem. My popisujeme společnost, já nejsem v tomhle případě ani politik, ani morální kazatel, abych vyslovoval soudy, jestli to je moc nebo málo. Asi je užitečné říct k tomu popisu, že popisujeme nějaký dlouhodobý trend, který pozorujeme singlů, tedy lidí bez partnera. Ve společnosti přibývá, česká společnost v tomhle rozhodně není sama. Vidíme podobný vývoj všude v tom moderním západním světě, v těch bohatých kapitalistických demokratických společnostech. Rozhodně vidíme docela spolehlivě, že ten podíl nezadaných osob v populaci akceleruje. To, co před 50 lety byla relativně krátká část života, tak se postupně prodlužuje, zejména teda na začátku dospělosti. Pak se prodlužuje trošku i to období, kdy je člověk single a nezadaný v pozdějších fázích života. Tam to zejména souvisí s rozvodovostí a samozřejmě patří do té kategorie těch singlů i lidé, kteří ovdověli. Umíme docela dobře ukázat, jak ta situace vypadá v různých částech společnosti, v různých i regionech nebo městech, jako takový symbol, ikona singlovství ve světě se uvádí centra velkých měst.
Aha, a v Praze a v Brně je tomu tak stejně?
Praha a Brno ještě nejsou úplně jako na špici celosvětově, já teď myslím takové věci jako střed Manhattanu.
Rozumím.
Kde jinde na světě by se měl odehrávat ten seriál Sex ve městě, než právě tam. Tam se odhaduje, že Midtown Manhattan má v tuhle chvíli přibližně 95% lidí, kteří jsou single. Mhm.
Ale v Praze na Václaváku, že by točili další řadu, to
myslím, že se to, tak to téma už je jednou zpracované, ale je dobré si uvědomit, jako, že jsou nějaké jako okolnosti, nějaké kontexty, nějaké strukturální situace, kdy singlovství je velmi populární, velmi rozšířené a možná vlastně jako jediné možné, třeba v nějaké fázi kariéry, speciálně když je to kariéra v nějakém typu firmy nebo v nějakém ekonomickém sektoru.
Což se tyhle ti lidé koncentrují spíše v těch velkých městech, vyplývá teda ze světových dat a z vašich také a taky, že to jsou zejména mladí lidé mezi 20. a 30. rokem života?
Přirozeně, jo, to asi vás nepřekvapí, to je reakce na ty vnější okolnosti, na to, jak se mění struktura životní dráhy, jak to delší dobu třeba trvá, než lidé dostudují, než zahájí kariéru, než mají pocit, že ta kariéra je dobře nastartovaná, než se nějakým způsobem usadí. A to partnerství v tuhle chvíli se tam často nemusí hodit, nebo je vlastně jako nemožné, protože nemají čas, nebo mají zkrátka jinak nastavené priority. No k tomu popisu těch trendů a té struktury je asi dobré dodat, že my nechceme jenom to jedno číslo, těch 18 nebo 20%,
ano, to je to,
kteří nám ve výzkumu řeknou, že v tuhle chvíli nemají partnera. Nás samozřejmě zajímají potom ty příčiny, zajímá nás ta sebeidentifikace, jak to vlastně lidé prožívají. Tam, jak se mně zdá z hlediska společenského, takhle z hlediska sociologického, je asi nejdůležitější vymezit ty skupiny, kteří o sobě říkají, já chci být single, to je jako moje volba, je to moje preference v tuhle chvíli, anebo možná celoživotně, je to pro mě ideální. A pak je tam ten druhý pól nebo extrém, lidé, kteří říkají, jsou single, nemám partnera, nemám partnerku, ale někoho bych chtěl. Čili jsem single nedobrovolně. A pak je mezi tím samozřejmě nějaká škála dalších situací.
A vy, protože jste se na tyhle otázky ptali, na ty důvody a na ty konkrétnosti, tak jste třeba zjistili, že ženy, které jsou single, vztah spíš nehledají a jsou bez partnera spokojenější. Jak to, z jakého důvodu tak uváděli?
Ženy jsou spokojenější jako single, protože to častěji vnímají jako věc vlastního rozhodnutí. Mm-hmm. Rozhodli se, že tak chtějí žít. Jsou dobrovolně v té situaci. Znamená to typicky, a teď jenom jako s mírným zjednodušením, že k tomu rozhodnutí většinou ženy dospívaly během svého života. Je to tak, že na začátku dospělosti, někdy ve 20 letech, jenom málo lidí řekne, jsem single a chci být single. Nikoho nehledám, nikoho nebudu hledat. No, takových lidí je v populaci podle těch našich výzkumů někde 5%. No, teda v té populaci těch singlů. No. Většina lidí na začátku, řekněme s tím 20. 30. rokem života, buď říká, je to dočasné, nebo aspoň doufají, že jednou se třeba někdo najde. Takže u těch žen je to tak, že oni postupně jako v životě jim mnohem častěji to rozhodnutí krystalizuje, vzniká jako jedno asi z více rozhodnutí, jak si zorganizovat život, to je asi jako otázka kariéry, tam tedy s tím partnerstvím bude úzce spojená otázka toho, jestli chci mít děti nebo nechci mít děti. A pak zřejmě do toho můžou zapadat další záležitosti. Někdy zkrátka lidi mají nějaké jako sociální role, jestli dovolíte ten sociologický termín, které třeba s tím partnerstvím nejsou úplně dobře kompatibilní. Třeba se musí o někoho starat, o někoho pečují v rodině. To mohou být jako děti, mohou to být nemocní členové rodiny, můžou to být staří rodiče, nebo prarodiče, nebo to může být ještě jako někdo jiný. A tyhle role nemusí být vždycky kompatibilní s partnerským životem, nebo rozhodně ne snadno. Takže pak třeba si někdo řekne, no tak teď není vhodný okamžik, tak chvíli počkám, nebudu nějak jako aktivně někoho hledat a spíš, i kdyby se někdo objevil, tak spíš třeba budu ty nabídky nebo výzvy tak jako jemně odmítat nebo odkládat.
A ten dovětek, omlouvám se, že jsou bez partnera spokojenější, můžu vnímat i tak, protože jste říkal, že k tomu ženy postupem let a ze svých zkušeností došly, že prostě zjistili, že je to s muži nebaví, respektive, že je muži nebaví a proto chtějí být sami a sami na sobě pracovat a zůstat sami a že jim to tak stačí?
Často to takhle přesně je. No, my jsme se v tom našem výzkumu Současná česká rodina ptali těch singlů, co jsou ty jejich důvody. Tam se velmi často objevuje, a zejména u žen, že mají špatnou zkušenost z minulých vztahů. Uh-huh. To říká přes 40% žen, které v tuhle chvíli partnera nemají. Čili něco se v minulém vztahu stalo, co je vlastně odrazuje od toho, aby něco znovu zkusili. Může to být jako špatná zkušenost s rozchodem, může to být špatná zkušenost s fungováním toho vztahu, a možná s organizací domácnosti, s organizací různých jako povinností. Může se tam objevit nějaký problém jako s domácím násilím nebo s něčím podobným. A pak se vlastně, jako, když se na to podíváte s odstupem, tak se vám možná bude zdát, že to je vlastně jako docela rozumné rozhodnutí, než zkoušet něco, co třeba už vypadá neperspektivně. Možná to nebyla jedna špatná zkušenost, možná to bylo víc špatných zkušeností a možná, že vlastně člověk nahlédl, že ta šance najít někoho, kdo bude jako milý, láskyplný, pečující, kdo třeba bude mít práci, bude vydělávat, bude přispívat do domácího rozpočtu, že to zkrátka třeba nemusí úplně fungovat. A s tím se pojí druhý důvod, teda kromě těch obav z té špatné minulé zkušenosti, je tam ta obava do budoucnosti, že by člověk mohl jako zažít nějaké citové zranění. Já myslím, že ty dva důvody jsou spolu jako úzce spojené.
Jaký efekt na fenomén singles mají v dnešní době sociální sítě? Vyplývá z těch dat, která vycházejí z toho společného projektu vámi zmíněného Současná česká rodina, společný projekt Karlovy univerzity a Masarykovy univerzity, vychází z těch dat nějaké přesvědčivé rozuzlení té otázky, jsme na sociálních sítích, rozumíme si kvůli tomu méně v osobním životě?
Ne, z těch našich dat tohle neumíme úplně říct. My dobře vidíme to chování těch lidí, kteří jsou nezadaní, takže víme, že různé na internet připojené aplikace, webové stránky, sociální sítě, že to je jako extrémně častý způsob, jak lidé se seznamují nebo hledají partnera, partnerku. Ale jak moc to přispívá k tomu, jestli si rozumíme nebo nerozumíme, to my z těch dat úplně nevyčteme. Co docela dobře tušíme, a nejsou to teda česká data, ale teď už si musíme půjčit nějaké výzkumy ze zahraničí, že ty sociální sítě a seznamky a seznamovací aplikace, že to je taková trošku dvojsečná zbraň. A na jednu stranu to znamená, že ta množina potenciálních partnerů a partnerek, s kterými se třeba můžu seznámit, je mnohem širší než v tom běžném životě ve fyzickém světě. Zejména když mám nějaká očekávání, třeba jako hledám někoho, s kým budu trávit volný čas a mám nějakou jako exotickou zálibu, třeba rád lítám na rogalu, tak to třeba může být snažší najít někoho nezadaného s nějakou exotickou zálibou.
Protože si to vyplnil do profilu do kolonky, že to dělá třeba, rád taky.
Jo, takže jako rozhodíte tu síť, v které hledáte jako mnohem šířej a máte větší šanci, že se tam teda jako najde člověk s tou třeba unikátní kombinací znaků, které vás zajímají. Na druhou stranu, ale samozřejmě to druhé ostří té dvousečné zbraně spočívá v tom, že to vědomí toho, kolik lidí na těch seznamkách a na těch aplikacích operuje, může taky znamenat, že vlastně permanentně žijete s pocitem, že někde za rohem, zítra, se může objevit ještě někdo lepší. To znamená, může to vyvolávat takový pocit jako permanentní nespokojenosti. Protože když už se vám podařilo, když si tam vyplníte 15 různých kritérií, koho chcete, jako, a to už není jenom jako věk, rasa, klidně si vyplníte barvu očí a nevím, co všechno, a klidně to rogalo nebo nějaké exotické záliby, tak si klidně můžete říkat, jako ano, pak se s tím člověkem třeba potkáte, ono to jako všechno může i vypadat jako fajn, ale snadno si pak řeknete, no a vlastně jako mě by ještě zajímalo, kromě toho rogala by mě ještě zajímalo jako potápění v korálových ostrovech.
To si vybíráte no, záliby.
Tak já úmyslně to trošku vyostřuji, ale ten pocit tam je, že když teda to vlastně jako fungovalo z 15 kritérií, tak proč nepřidat to 16. Nebo to 17. Jo? Takže pořád někde za rohem zítra může být někdo jako slibnější, zajímavější, ještě dokonalejší, ještě krásnější, ještě vtipnější.
No tak to je i bez sociálních sítí, ale ne? Nebo seznamek, online seznamek.
Ale mně se zdá, že tady to je opravdu jako ikona toho permanentního hledání. Jo? A pak samozřejmě jako můžou z těchto aplikací a z těch seznamek jako přicházet ta různá zklamání. Ty citové střety různé, protože samozřejmě ten systém je nastavený tak, že tam fungujete v prostředí extrémní informační asymetrie. Vlastně jako nemáte moc prostředky, jak si ověřovat pravdivost informací, které tam o sobě jako někdo uvádí, a může to vést jako k různým zklamáním, protože samozřejmě je to otázka jako sebeprezentace a toho, že jako dělám nějaký impression management, abych to tak řekl hezky česky. No, takže je to skutečně dvojsečná zbraň a může přinášet i zklamání, nejenom úspěchy.
Předloňský průzkum Národního ústavu duševního zdraví zjistil, že víc než půlka mladých mužů do 25 let ještě neměla sex. U žen stejného věku nebo stejné věkové kategorie je to skoro třetina. Zrcadlí se to nějak ve fenoménu singles?
No jasně, tak jako sex patří do partnerství. Větší část lidí si ty dvě věci spolu spojuje a těžko si představuje jedno bez druhého. Ne, že by to byli všichni, ale zdá se mi, že to je jako dominantní trend. Historicky to tak vlastně jako vždycky bylo. Takže můžeme si dneska říct, ano, trošku se od toho odchylujeme, ale není to ještě pořád jako dominantní věc. Ano, takže jako jsou single a ti mladí muži jsou z toho častěji nešťastní, ty mladé ženy o tom tak intenzivně jako o neštěstí nemluví, ale ano, nemají partnerku, nemají sex, no.
Nebo mají sex, ale ne ten partnerský, samozřejmě.
A ne ten partnerský, ano.
Nicméně pokud budeme brát ten partnerský nebo ten mezi mužem a ženou za ten, který zrodí život, tak co pětina Čechů, kteří jsou single, znamená pro pokračující vymírání české populace a nízkou porodnost?
Tak je to samozřejmě jako základní faktor, který přispívá k tomu, že klesá porodnost. Pořád v Evropě, v moderním západním světě platí, že se naprostá většina dětí rodí do nějakého trvalejšího partnerství. Někde mezi 80-90% a česká společnost v tomhle není výjimkou. To znamená, když není partnerství, nejsou děti. Těch žen, které by byly ochotné realizovat ten projekt toho solo mateřství, to znamená fakticky bez partnerského vztahu, v některých případech dokonce bez sexuálního vztahu, že jo, protože jsou tady technologie, které můžou nahradit tu klasickou partnerskou sexuální aktivitu, tak těch je zkrátka málo. To je řádově někde mezi 10. V některých zemích se to blíží 20%, ale je to spíše to těch 10-12% v tom západním světě.
A nemá se do toho vložit stát a nepomoct nebo nenabídnout právě těm ženám, které by to chtěly realizovat, nebo se třeba ocitnou v situaci, kdy musí to realizovat sami, tak neměl by jim pomoct stát a nabídnout jim třeba větší podporu, aby do toho šli?
To je jako složitá otázka, která jde daleko za hranici sociologie nebo demografie. To je spíš otázka teda pro politiky, jaké cíle si stanoví pro svoji politiku a jaké hodnoty budou do té politiky promítat. Nicméně obecně bych řekl, že se mně zdá, že role a nástroje rodinné politiky v tom partnerském životě jsou v podstatě dost okrajové a omezené. Z velké části je to i proto, že lidé dneska partnerství vnímají jako bytostně osobní, intimní volbu. Čili moc nestojí o to, aby jim do toho někdo mluvil. Hmm. A dokonce velmi často nestojí ani o to, aby jim do toho mluvili velmi blízcí lidé, typu třeba rodina, no, rodiče, sourozenci nebo něco takového. A proč by do toho teda měl potom chtít promlouvat stát?
Jo, ne, tomu rozumím. Spíš si říkám, jestli nemůže ten stát motivovat a jestli je to žádoucí, protože vycházím třeba tady z dat katedry demografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která v jedné z posledních studií Evy Waldaufové a Anny Šťastné zjistila, že ideál pro Češky jsou dvě děti a ta porodnost taková není, nebo ta míra té porodnosti. Tak jestli vláda, která mluví o zvýšení rodičovského příspěvku nebo návratu daňových úlev v podobě školkovného a tak dále, nemůže dělat víc pro to, aby to nastavení socioekonomické v té společnosti bylo takové, že ženy budou chtít mít tolik dětí.
Tak já myslím, že musíme teď odlišit dvě věci. První je věc, kolik dětí ženy chtějí, nebo jestli chtějí partnery. A druhá věc je, jak přesvědčovat ty, které nechtějí, aby chtěli. A tam si myslím, že
pokud
jako
to máme dělat.
Důležitá dělící linie. Ta první část, vytvářet podmínky pro to, aby lidé, kteří chtějí mít děti nebo chtějí mít partnery, mohli to své přání zrealizovat. Ta se mi zdá, že je hodnotově poměrně neproblematická. A my samozřejmě víme z našich výzkumů, když se podíváme na nějakou generaci, zeptáme se jich, když jim bylo 20 let, kolik tak chcete v životě mít dětí, a oni řeknou 2, 3, něco. A pak se té stejné generace zeptáme za 25 a 20 let, tak kolik teda máte těch dětí, tak zjistíme, že přibližně třetina z nich nenaplnila ten svůj původní ideál. Hmm. No, a tam je prostor, kde se můžeme, se mně zdá, jako legitimně, relativně bez problému vybavit o tom, jestli stát mohl něco udělat pro tyhle lidi, aby oni to své přání naplnili. No, a to je otázka, jako ano, jsou tam různé nástroje té rodinné politiky, včetně toho školkovného a včetně různých daňových úlev pro rodiče na děti. Pak je tam ta druhá věc, teda, pokud někdo říká, že děti nechce a že o partnerství nestojí, jestli se do toho stát má míchat.
Ano,
a tam
to je velká otázka.
Tam já bych byl jako strašně opatrný.
Role státu.
Jo, já myslím, že můžeme se podívat do historie a můžeme se podívat i dneska po světě, kolik různých režimů, a ne úplně pěkných režimů, vlastně jako velmi nacionalistických, fašistických, velmi autoritářských, se obrací na ženy, které nechtějí děti, nebo nechtějí jich tolik, kolik by si nějaký politik představoval, a obvinují je z toho. Jste sobecké ženy a kvůli vám vymře národ. Myslím si, že tak daleko jako nechceme dojít. Uh-huh. Zdá se mi, že to je jako daleko za hranicí osobní svobody. A tak myslím si, že tu hranici tady musíme velmi pečlivě hlídat, aby se z něčeho, co lidem umožňuje naplňovat jejich životní plány, nestal nějaký nástroj donucování. A u toho partnerství je to samozřejmě jako věc velmi složitá, protože tam ani nejsou vymezené tak dobře ty nástroje, které by se daly používat k tomu, aby partnerství vznikala nebo trvala nebo dobře fungovala. U té rodinné politiky zaměřené na pronatalitní opatření, tak tam jsme si je vlastně jako vyjmenovali z velké části. A my docela dobře víme, že to asi trošku fungovat bude, ale nečekejme od toho velké zázraky. Jo, jako demografové odhadují, že na to, abychom zvýšili úhrnou plodnost v nějaké generaci o 0,07 dítěte, bychom potřebovali zvýšit výdaje na rodinnou politiku o přibližně 1% bod měřeno vůči hrubému domácímu produktu. A jestli teda dneska v rámci OECD státy vydávají na rodinnou politiku někde mezi 2 a 3% hrubého domácího produktu, tak pokud bychom se podívali teď na to, co se stalo třeba s českou úhrnou plodností za posledních 5 let, že ona spadla někde z hodnoty, řekněme 1,8 na hodnotu 1,2, čili o 0,6 dítěte na ženu, tak abychom tohle dohnali, tak bychom museli jako přerozdělovat dalších 9% hrubého domácího produktu. Čili jako to je nekonečně velká částka, která je úplně jako mimo ekonomické možnosti jakéhokoliv státu. A pak je tam ještě další důležitá věc. Aby tohle fungovalo, tak ta opatření, ona nepřináší výsledek hned, jakože zítra zvýšíme rodičák a najednou se narodí jako mnoho dětí. Že jo? Tam jako, aby tyhle věci fungovaly, tak musí jako dlouhodobě fungovat, musí být jako transparentní a důvěryhodné.
A je to taky závod s časem, protože pokud bude ten trend toho, že singles je víc, postupovat čím dál rychleji a stejně tak i nebude se rodit tolik dětí, tak co se může stát za 20 let? Bude půlka Čechů bez partnera a budeme vymírat ještě rychleji než teď?
Tak teď chcete, abych věštil trošku
z
křišťálové koule. Myslím si, že polovina to nebude. Ale ten podíl bude velmi pravděpodobně narůstat. Zejména v té rané části dospělosti. Když se dneska podíváme napříč Evropou, tak v tom věku do 30 let jsou tady země, kde je těch lidí skutečně single polovina. To jsou třeba ty skandinávské země. V Norsku 49%. Jo, zatímco v Česku je to řekněme třetina ještě. Takže pokud věříme tomu, že budeme napodobovat tu západní a severní Evropu, což se historicky velmi často dělo a mám pocit, že to v velké části děje pořád, tak budeme zpět k tomu, že za 10-20 let se přiblížíme k těm 50% a přinejmenším v té rané dospělosti. A s tím samozřejmě bude souviset to, že bude dál asi klesat porodnost. Pokud se něco dalšího nezmění, tak čistě jenom jako z hlediska toho partnerského chování, budou se děti rodit ještě později a bude se jich rodit ještě méně, než se jich rodí dneska.
Mockrát díky, že jsme tomu mohli věnovat společně čas.
Děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska sociolog Martin Kreidl. Mluvil o druhé vlně výzkumu Současná česká rodina z roku 2025. Výsledky jsme se ale dozvěděli před pár dny. To je taky důvod, proč jsme o tom teď točili. Na otázky vědcům odpovídalo skoro 4 000 lidí od 21 let do 74. Závěrem dovětek stejný jako včera, totiž máme přichystanou novou speciální sérii Kati o diktátorech s krví na rukou. Začne už tuto sobotu a pak každou další sobotu vyjde nový díl, takhle to půjde až do konce června. Vyprávět bude politolog Jaroslav Bílek, který to umí skutečně bravurně, takže se určitě máte na co těšit. Naslyšenou zítra.